Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-yanvar shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Qozonchining erki, Rossiya hukumati mehnat muhojirlarining patent olish qoidalarini keskin o'zgartirdi. Tozalashmi yo Milliy xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i 15 yilga qamalgani xabar qilindi. So'z erkinligi, chegara bilmas muxbirlar O'znews net nashrining yopilishida Karim hukumatini aybladi. Juma namozi, O'zbekistondagi masjidlarda Charlie Hebdo fojiasi tilga olinmadi. Islom va musulmonlar, O'zbekiston diniy idorasi raisi o'rinbosari fransuz satirik jurnaliga hujumga munosabat bildirdi. Yozuvchi prezidentlar, mintaqa mamlakatlari prezidentlari asarlari maktablarda qanday o'rganilayotgani to'g'risidagi hikoyani tinglaysiz. Bola askarlar, Afg'onistonda xuddush hujumlarini amalga oshiradiganlarning deyarli hammasi yosh bolalardir. Ozod nazar, bugun O'zbekistonda 16-yanvar emas, balki 30-martdir. Bugun Abdurahmon Tasharovning ozod nazari.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Rossiyada o'tgan yilda olingan patentlar asosida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Federal migratsiya xizmati xodimlari tomonidan yangi tartib asosida patentlarni rasmiylashtirishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Federal migratsiya xizmati idorasida esa buni kuni kecha kiritilgan yangi o'zgartishlar bilan izohlashmoqda. Yangi joriy qilingan qoidaga muvofiq 14-yilda olingan patentlar muddati joriy yilda boshqa uzaytirilmaydi. Aslinochi millionlab o'zbek mehnat muhojirlari uchun muhim bo'lgan bu yangilik tafsilotlari oldinda, hozir esa Qashqadaryoda yuz bergan bir voqea tafsilotlari. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 15 yilga qamalgani xabar qilindi. O'tgan yilning avgustida hibsga olingan MXX polkovniki bilan birga u tashrif qilgani aytilayotgan jinoiy guruhga kirgan o'nlab odam qamalgan. Ayni paytda huquq-tartibot tizimlarida o'tgan yil boshlangan tozalash operatsiyasi doirasida Bosh prokuraturaning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov ishdan chetlatilgani xabar qilinmoqda. U O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'lidir. Vaziyatni muxbirimiz Farruh Yusufi o'rgandi.
Qashqadaryo viloyati MXHsining sobiq boshlig'i polkovnik Ibrohim Dehqonboyev 15 yillik qamoqqa hukm qilingani haqida O'zmetronom sayti tarqatgan xabarni Ozodlikning qarshidagi manbalari ham tasdiqladi. Qashqadaryo huquq-tartibot organlaridagi manba sobiq MXH boshlig'i Surxondaryoda sud qilingani bois tafsilotlarini aniqlashtira olmasligini bildirdi. Lekin Dehqonboyev ustidan hukm bundan 2 haftacha avval o'qilgani to'g'risida bilamiz, dedi Ozodlik manbasi. MXH polkovnik Ibrohim Dehqonboyev o'tgan yilning avgustida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida Ozodlik o'sha paytda xabar qilgan edi. U bilan birga MXHning bir necha xodimi ham qo'lga olingan edi. Bu ma'lumotni hokimiyat tizimlaridagi ishonchli manbadan olganini aytgan O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yishkov ham Ozodlik bilan suhbatda Dehqonboyev dohil guruh ustidan hukm bir necha hafta avval Surxondaryoda o'qilganini bildirdi. Sud, adashmasam, yangi yildan sal avvalroq bo'lib o'tgan. U bilan birga bir to'da odam ham qamaldi. Hammasi bitta ish bo'yicha sud qilingan. Sudlanuvchilar orasida Dehqonboyev bilan birga MXH tizimida ishlagan xodimlar hamda bojxona va boshqa idoralarning bir guruh sobiq xodimlari ustidan ham hukm o'qilgan. Dedi Yishkov. Ozodlikning Qashqadaryodagi manbasi o'tgan yilning avgustida Dehqonboyev bilan birga MXHning huquq-tartibot organlarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Sanjar Yo'ldoshov ham qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Undan bir hafta avvalroq esa viloyat MXHsi iqtisodiy jinoyatlar bo'limi rahbari ham hibsga olingan deya bildirganida Ozodlik manbasi. Bir-biridan mustaqil bir necha manbaga ko'ra Ibrohim Dehqonboyev yetakchilik qilgan guruh nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki o'zi tug'ilib o'sgan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida ham o'nlab million AQSh dollariga teng biznes tuzilmalarini nazorat qilib kelgan. O'zmetronom muharriri Yeshkov ishonchli manbalarga tayanib, bu biznes tuzilmalarga oid tafsilotlarni Ozodlikka gapirib berdi.
Да, потому что там куча же по Бостонлыкскому району проходила, там же у него и дома были, которые сдавались.
Bu ishda Bo'stonliq tumanidan juda ko'p odam o'tgan, chunki Bo'stonliqda uning, ya'ni Dehqonboyevning ko'plab uylari bo'lgan. Bu uylar ijaraga berilgan va ba'zilarida fohishaxonalar tashkil qilingani aytilmoqda, deydi Yeshkov. Ibrohim Dehqonboyev so'nggi bir oy ichida ustidan hukm o'qilgan yagona MXX polkovnigi emas. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining yana bir nufuzli zobiti Javdat Sharifxo'jayev 4 yilga qamoqqa hukm qilingani to'g'risida Ozodlik shu hafta boshida xabar qilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Ibrohim Dehqonboyev va Javdat Sharifxo'jayev ustidan o'tkazilgan mahkamalar bir-biriga bog'liq emas. Ayni paytda Ozodlikning Toshkentdagi manbalari mamlakat huquq-tartibot tizimlarida o'tgan yili boshlangan tozalash operatsiyasi davom etayotganini xabar qilmoqda. Manbalarimizdan birining ma'lum qilishicha shu hafta boshida Bosh prokuraturaning soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov hibsga olingan. 39 yoshli Abdujabbor O'zbekistondagi eng nufuzli shaxslardan biri, Markaziy bank raisi Fayzullo Mullajonovning o'g'lidir. U shuningdek O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning kuyovi hamdir. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank raisining to'ng'ich o'g'li 42 yoshli Abdumajid Mullajonov o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimidan olingan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, sobiq militsiya boshlig'i moliyaviy jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib, ishdan chetlatilgan. Ozodlikka 16 yanvar kuni xabar yo'llagan manba prokuratura departamenti mulozimi Abdujabbor Mullajonov akasining ishlariga aloqadorlikda gumonlanib, ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik so'roviga javoban Mullajonovning ishdan olinganiga doir xabarni inkor qildi. Abdujabbor aka shu yerda yuribdilar, deya ta'kidladi prokuratura vakili. Ayni paytda Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari Toshkent viloyati militsiyasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov shu kunlarda davolanish uchun Moskvaga ketganini ma'lum qildi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar yetkizing va tafsilotlarini bizdan kuting. Davom etamiz va navbatdagi lavhamiz Rossiyadagi rasman qaydga olingan 2,5 milliondan ziyod boshqa norasmiy ma'lumotlarga qaraganda bundan ancha ko'p o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun muhim bo'lgan bir yangilik. Tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Rossiya Federatsiyasi Federal Migratsiya Xizmati kuni kecha joriy qilgan yangi qoidaga muvofiq 14-yilda olingan patentlar muddati joriy yilda uzaytirilmaydi. Avvalroq yangi yilgacha bu patentlar muddati uzaytirilishi to'g'risida aytilayotgan edi. Rossiyadagi barcha mehnat migrantlari qaytadan ishga ruxsat beruvchi o'sha patentlarni rasmiylashtirishlari kerak. Yangi tartibni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yangi yil bayramlari tugashi va davlat idoralari ish mavsumi boshlanishi ortidan Ozodlik tahririyatiga Rossiyaning turli o'lkalaridan bir mazmundagi shikoyatlar kelib tusha boshladi. Novosibirskda qo'riqchi bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Erkin Ozodlikka ulanib, mahalliy FMSda mehnat muhojirlari patentlari uzaytirilmayotganini xabar qildi.
2016 yildan dekabr oyida olingan. Amal qilish muddati yana 11 oy bor. FMS xodimlari aytayaptiki, hozir endi bu eski pasportlar, eski patentlarni o'rniga yangi patent qilasizlar, deyapti. Xullas, cho'zmayaptikanda, unaqa praktikani. Hozir ikkilanib qolyapmiz-da hozir. Shunga sizlarga bir bog'lanib, bir shuni so'rab ko'ray-chi. Yangi patentga ham hozir 25 ming kamida pul ketar ekan. 25 ming 30 ming deyishyapti.
Deydi, eski patentlar muddati uzaytirilmayotganidan shikoyat qilgan Erkin. Moskva viloyatining Domodedovasidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir o'zbekistonlik muhojir Husanboy. UMS rahbariyati 2014-yilda olingan patentlar eski narxlarda, ya'ni 1216 rublda baholanishini gapirganini esladi. Ammo deydi u, mahalliy banklar yangi tartiblar asosida pul to'lovlarini amalga oshirishga majburlashyapti.
Patent aka, biz eski oltoydan beri to'lab yuribmiz. Martga tugaydi patent. Shu avval patent qilganlar, yangi yildan oldin qilganlar 1200 to'laydi, yangi qilganlar 4000dan to'laydi. Men shu masalaga oydinlik kiritmoqchi edim. Bizga qancha to'laymiz? Kecha jo'ram borgan, terminalga borgan, terminalga amansan urgan. 4000 chiqibdi-da. Boshqalarga misol uchun boramiz, boshqalarga bankka boramiz. Mana terminal deydi, o'zing tashlagin deydi. Men yordam bermayman deydi.
Deydi, nega terminallarda aytilayotgandek 1216 rubldan to'lovni amalga oshirishga ruxsat berilmayotgani sabablarini so'ragan buxorolik muhojir Husanboy. Bundan bir oy oldin Ozodlik bu masala yuzasidan Federal migratsiya xizmati idorasiga murojaat qilib, aniq-tiniq javob olgan edi. Xorij fuqarolar bilan ishlashni tashkil etish departamenti boshlig'i Sergey Chimrikovich mehnat muhojiri tomonidan 2014-yilda sotib olingan hamda qisman 2015-yilda ham amal qiladigan ishlash ruxsatnomasi belgilangan muddati yakuniga qadar amalda bo'lishi va uning narxi 1216 rublligicha o'zgarmasdan qolishini maxsus matbuot anjumanida ta'kidlab o'tgan edi. Biroq Ozodlik murojaat qilgan Novosibirsk shahrining Dzerjinskiy tumani FMS bo'limida Ozodlikka kuni kecha yuqoridan yangi tartib joriy qilingani va endilikda barcha mehnat muhojirlari haqiqatan patentlarni yangilashlari zarurligini bildirdi. Tushuntiraman. O'zgartirilgan qonunga muvofiq, masalan, yanvar-fevral oylarigacha to'langan patent egalari to'lov muddati tugashi bilan yo uyga chiqib keladi yoki ulgursa, patent muddati tugashdan bir oy oldin borib hujjatlarini tayyorlaydi. Ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tadi, til bilish to'g'risida sertifikat olishga imtihon topshiradi va shu hujjatlarni jamlab yangi patent olishga topshiradi. Patentlar boshqa uzaytirilmaydi, dedi Novosibirsk shahar patent bilan ishlash departamenti rasmiysi. Moskva shahar FMS boshqarmasida yangi o'zgartishlar yuzasidan 16 yanvar kuni maxsus matbuot anjumani o'tkazilishini ma'lum qilishdi.
Сейчас вышел новый закон, поэтому они должны сейчас выехать за пределы.
Yangi qonun chiqdi, unga ko'ra mehnat muhojirlari mamlakatimizni tark etib, qayta kirishlari va yangi patent rasmiylashtirishlari zarur. Bu masalada biz bugun maxsus matbuot anjumani o'tkazamiz va ommaviy axborot vositalari orqali mutaxassislar tushuntirish beradi, dedi Yuliya. Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahonni tashkiloti rahbari, asli toshkentlik yurist Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda bu yangilikni izohlar ekan, uni FMSning g'irom o'yini deb atadi. Bu Aryol viloyati Federal migratsiya xizmati boshlig'i muavini tashabbusi. U yangi kiritilgan 357-chi federal qonunning shaxsiy talqinini berdi. Unga ko'ra, yangi yilda patentni uzaytirish deb unga to'lovni amalga oshirish tushuniladi. Qonunda esa patentlar muddati uzaytirilmaydi deb yozilgan. Bundan chiqdi, ular eski patentlar muddati ham uzaytirilmaydi deya qaror chiqardi qo'ydi. Masalan, 28 dekabrda patentga hujjat topshirib, yangi yilda uni olishga borganlarga mana sizning patentingiz, ammo u haqiqiy emas deya teshkich bilan teshib berishyapti. Aytingchi, kim tekin puldan voz kechadi? Deydi huquq faol Valentina Chupi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Davom etamiz. Qariyb 10 kundirki dunyo jamoatchiligi, xususan musulmon dunyosi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haj qilingan karikaturalarni e'lon qilib kelgan Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnaliga qilingan terror hujumini keng muhokama qilmoqda. Bu hujum va u tug'dirgan qator jiddiy voqealardan beri ikkinchi hafta juma namoziga to'plangan o'zbekistonlik musulmonlar o'z imomlaridan bu xususda biror og'iz gap eshita olmadilar. Juma namozlari yangiliklari bilan muxbirimiz.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 16-yanvar kungi juma namozidan oldingi ma'ruzani o'zi doimiy namozga boradigan masjidda eshitdi. Imom ma'ruzasidan oldin bugun aksar jamoatchilikni o'ylantirayotgan islom va musulmonlar nomidan qilinayotgan terrorchilik xurujlari, xususan Parij voqealari umuman tilga olinmadi, deydi Abdusalom Ergashev.
O'tgan hafta afsuski men betobligim tufayli jumaga borolmagandim, bugun bordim. Dünyadaki bu vahiyeler, musulmanlar bilen dünyanın başka kısımdaki ahvalini münasebet, bugün yükündeki münasebeti tırgı alınmadı, bunu duakıp olmadı. Bugünkü cümle vaazları da şu atağına şu andaki kurmatı, olsa Kur'an'dan gelip çıkan klasörler ve aksiyonlar doğrusu da getirildi. Lakin Fransa'da bugün vahiyeler, bunlar tırgı alınmadı.
Dedi ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi juma namozini o'qish va imom ma'ruzasini tinglash uchun poytaxtdagi eng e'tiborli Xo'ja Ahror Valiy jome masjidiga bordi.
Bu o'sha Chorsu maydonida joylashgan shahardagi eng katta masjid hisoblanadi. Bu yerda o'sha bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov, Anvar Qori Tursunov bugun ma'ruzalarida ishtirok etdim, ularni tingladim. Juma xutbalaridan oldin Anvar Qori o'sha Parijdagi terroristik hodisalar bo'yicha bizning munosabatimiz bo'yicha birorta bir shunga yaqinlashadigan gap qilgani yo'q. Yoki umumiy xarakterda terrorizm qoralaydigan birorta gap ham qilgani yo'q. Faqat o'sha ota-onani hurmat qilish, namoz ularni qanday o'qish kerakligi, qanday tahorat olish kerakligi, qanday pok yurish kerakligi haqida umumiy bir amr ma'ruf bo'ldi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Eshitganingiz kabi biri Farg'ona, boshqasi Toshkentda qilingan juma va'zlarida har ikkala imom ham musulmonlar qizg'in munosabat bildirayotgan dolzarb voqealar qolib, islomda ota-onaga hurmat degan ayni mavzuda ma'ruza qilganlar. Bir ikkinchisidan 350 kilometrcha masofada joylashgan bu masjidlarda ayni mavzuda ma'ruza qilinishi sababi esa suhbatdoshlar ta'kidicha juda oddiy.
Musulmonlar idorasi bir oylik plan yozib beradi bularga. Planda masalan aytaylik falonchi jumada buni o'qiysizlar, falonchi jumada buni o'qiysizlar degan imomlarga umumiy topshiriq bo'ladi. Ular o'zini haligi bilimi, salohiyati aqldan kelib chiqib ma'ruza qiladi.
Dedi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Abdusalom Ergashev ta'kidicha O'zbekiston masjidlarida imom va juma namoziga kelgan qavm o'rtasida muloqot bor, ammo bu ochiq va og'zaki emas, balki oldindan qog'ozga yozilgan savollarga oldindan tayyorlangan javoblardir.
Yoki munozarali savollar bo'ladigan bo'lsa yoki bir chuqurroq o'rganish talab qilinadigan bo'lsa o'sha savolni o'qigandan keyin jumada buni javobini beramiz yoki vaqt qisqaligidan mana shunaqa savollar bor ekan keyingi safarga qoldiriladi lekin savollarga javob berishadi.
Deydi ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Sharli Abdo jurnaliga 7-yanvar kuni aka uka Qo'yashilar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 12 odam, xususan 8 nafar jurnalist o'ldirildi. Muhammad payg'ambar uchun o'ch olish degan iddao bilan uyushtirilgan bu terrordan so'ng fransuz jamoatchiligi oyoqqa qalqdi va Fransiya Respublikasi asosiga qo'yilgan erkinlik, chunonchi so'z va ifoda erkinligini terrorchilarga boy berish fikridan yiroqligini namoyish etdi. Parij jurnaliga Muhammad payg'ambar shonini himoyalash iddaosi bilan qilingan bu hujum nafaqat Fransiya, balki butun Yevropa va aksar dunyoda islom aqidalarining demokratik qadriyatlar bilan nechog'lik uyg'un va toqatli yashash istiqboli haqida jiddiy savollarni o'rtaga chiqardi. G'arb jamoatchiligining islom va liberal demokratiya bir-biriga mos kelmasligiga ishongan qismi g'arbni islomiylashuvdan qutqarish talabi bilan turli chiqishlar uyushtirmoqda. Ayni paytda Pokiston shimol-g'arbidagi Peshavar shahrida yuzlab odam Sharli Hebdo jurnaliga hujum uyushtirganlarni ulug'lab norozilik namoyishiga chiqdi. O'zbekiston musulmonlari esa na juma ma'ruzalarida va na boshqa suhbatlarda bu voqealarga biror bir shaklda munosabat bildirganlaricha yo'q. Buni izohlar ekan o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasidan bu mavzuga tegmaslik haqidagi ko'rsatma O'zbekiston hukumatining Sharli Hebdoga qilingan terror hujumiga nisbatan hozirga qadar o'z pozitsiyasini oydinlashtirmagani sabab bo'lganini ta'kidladilar.
Mavzuni davom ettiramiz. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Parijdagi Sharli Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujumga oid o'zining shaxsiy munosabatini ozodlik muxbiri bilan suhbatda bildirdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Mana keyingi paytlarda ayniqsa oxirgi fojiali voqea bo'lgandan keyin albatta dunyo musulmonlari, ulamolar ham juda bir hayratga tushib qoldilarki, nima uchun bunaqangi payg'ambarimiz alayhissalomni hajv qilib hech jim yotgan bir fitnani qo'zg'ab din vakillari, turli din vakillari o'rtasida yoki bo'lmasa xalqaro miqyosda shu odamlarni shu asariga tegib degan hozir har xil gaplar bo'lib turibdi. Mana shuni hadis kitoblarimizda vorid bo'lgan bitta rivoyatni aytmoqchiman, shoyat hozirgi muammolarni hal qilishga ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shsa degan umiddaman. Mana payg'ambarimiz alayhissalom yangi payg'ambar bo'lganlarida Makka ahli butun mushrik g'ayridin edilar. Ko'p azoblar berib bu kishiga payg'ambarlikdan qaytarib aziyat berib azob berib yurganlardan biri o'sha arab qabilalarida eng shuhrat topgan shoir Shamli Zuhayr ibn Abi Sulmo degan shoir juda ham mashhur bo'lgan. Bu hali iymon keltirmagan mushriklarning gapiga kirib payg'ambarimizga ishonmagan, tasdiq etmagan hamda hajv she'rlar yozgan. Shunday bir masxara qilib bu kishini ichidan kulib turli hajv she'rlarini yozgandan keyin payg'ambarimizga yetkazishgan. Payg'ambarimiz alayhissalom xato bo'lib keyin uni ta'qib qilishga buyurganlar, tutib kelinglar deb. Shunda Kabirni Zuhayrga bu xabar yetgan. Sani qidirib yurishibdi, payg'ambarga olib borsa sani senga o'lim jazosini bersa kerak deyishgandan keyin bu juda qo'rqib qochib yuradida bir kuni bir o'rtog'i kelib aytadiki, san qiynalib qochib yuribsan, lekin bilasanmi u Muhammad alayhissalom shunday kechirimli zotki, agar san borib islom dinini qabul qilib tavba qilsang yoki bo'lmasa bir u kishi to'g'risida maqtab u kishini madh qilib bir qasida yozib borib o'qib bersang sani kechiradi deb bu kishi lekin bir qasida yozib qasidani nomi qasida burda bo'lib qolgan. Hozirgacha arablar yod biladi, biz ham madrasada yodlaganmiz bu qasidalarni. Banat suadu faqal bil yawma maqbulu deb boshlanadi. Yana ikkinchi nomi banat suad. Banat suadu faqal bil yawma maqbulu mutayyamin isruha deb boshlanadigan bir nimalari borda shu qasida. Qasidani payg'ambarimiz alayhissalomga o'qib berganda hamma sahobalar ham eshitadida. Bu qasidani eshitib juda xursand bo'lib ketib, ustilaridagi choponlarini burdalar, arab tilida burda deydi, choponlarini yelkasiga solib, senga shu sovg'a bo'lsin, juda chiroyli yozibsan. Shunda u islom dinini qabul qilsam, kalima aytsam qabul qilasizmi deydi. Islom dinini qabul qiladi va aytadi, man sizni haj qilib yurardim oldin, kechirasizmi, sizni yomonlar sizni bilmasdan haj qilib qo'ygan ekanman, endi sizlarni kechirasizmi deganda, man kechirdim sani, san endi chiroyli yaxshi musulmon bo'lgin deb shu yerda burdalarini berib yuboradilar. Mana shu rivoyat hadis kitoblarimizda bor. Endi lekin hozirgi bo'layotgan bu payg'ambarimiz alayhissalomni shanlariga bo'layotgan bu hajviyalar bu hali bilmasdan qilinayotgani yo'q. Bu bular hammasi g'arazli, shu musulmonlar bilan g'ayri dinlarni o'rtasini buzish, mana shunaqangi bir fitnalarni keltirib chiqarish bo'lsa kerak. Chunki hamma shunday deyaptiki, nima keragi bor bu narsani, shu narsani qilishga nima keragi bor, biladiki buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shunday 1.5 milliard musulmonlarni izzat nafsiga tegadigan, ularni xafa qiladigan ishga qo'l urgan odam, demak unda qandaydir bir g'araz bo'ladi. G'araz shuki, ho o'zlaridan chiqqan hoki yoki bo'lmasa qandaydir kuchlarni tavsiyasi bilan mana shunaqa ishni qilsang musulmonlar bilan boshqa g'ayri dinlarni, boshqa din vakillarini, boshqa millatlarni o'rtasida tashlab kelishmovchilik chiqadi. Bu narsa kerak, buni oqibati shu zarba berish, shu tinchlikni buzish endi o'zlari biladi. Shuning uchun biz aytamizki, Xudo insof bersin. Bu narsalarga Alloh taoloni o'zi ko'rib turibdimi, o'zini suygan banda payg'ambarini hajv qilyaptimi, o'zi jazosini ham beradi. Mabodo ular qutulib ketgan taqdirda ham, jazodan qutulib ketgan taqdirda ham Alloh taoloni jazosidan qochib qutula olmaydilar.
Ya'ni Allohga havola qilish kerak deyapsiz-da, asosiy javobimiz shu.
Shu, albatta Alloh taologa ham havola qilishimiz kerak. Bandasini bergan jazosi o'shnisi emas. Bu oyatlar bor. Sani masxara qilgan, sani xato qilgan kishilarni men o'n qo'lim bilan jazolab qo'yaman degan nimalar bor. Shuning uchun Alloh taologa banda endi silahul mu'min ad-duo deydi payg'ambarimiz rasululloh hadislarida. Mu'min musulmonlarning quroli bu duo bo'lishi kerak. Alloh taologa iltijo qilish kerak.
Mag'zava haqidagi bir hadis ham hozir har xil talqin qilinyapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mag'zava sochib yuborilganida.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abu Lahab amakilari va uning xotini Ummu Jamil mana shunday bir yo'llariga tikonlari nima qildi axlatlar sochib namoz o'qiyotganlarida ustilariga axlat tikkanlar bo'lgan. Shunda ham payg'ambarimiz alayhissalom faqat Allohga iltijo qilganlar. Musulmonlarga aytmaganlarki borib sizlarni bir adabini berib qo'yinglar demaganlar. Chunki aytyapmanu mo'min musulmonni pushti parvohi Alloh taolo unga ibodatlashdi. Lekin endi bu degani musulmonlarga nisbatan nima bo'lsa ham jim turaversin degani emas. O'sha narsani o'ylab ko'rish kerak. Shunga bir kuch bilan javob qaytarilsa oqibati nima bo'ladi-yu duo bilan Alloh taologa iltijo qilinsa nima bo'ladi. Va unga o'ziga yarasha mana xalqaro qonunlar ham bor uni ustiga. Tinchlik bilan hal qilishni tarafdorimiz. Har bir ishni bir maqol bor o'zbeklarning bir ajoyib maqoli. Brigada o'chashib to'rtani yondirmagin deydi. Bu narsalar Alloh taolo uchun hech narsa qilolmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomda haj o'qiganda ham payg'ambarimiz nimalar deyishmadi. Kofir deyishdi, shoir deyishdi, bu soxta payg'ambar deyishdi, falchi deyishdi. Hamma narsasiga ham chidadilar. Bu Alloh taologa ishongan mo'min musulmon odam Alloh taologa havola qiladi. Fitna chiqadigan bo'lsa, fitna chiqadigan bo'lsa shariatimizda shunday hukmlar borki, fitna dars fitna uchun sunnatmi, vojibmi, farzmi hatto tark qilishga ruxsat beriladi. Fitna chiqmasin. Dunyoda fitnani bostirish kerak. Ay fitnatu ashaddu min al-qatl deydi. Bu fitna shunday narsaki, u qotillikdan ham yomon. Fitna shunday yomon narsaki, yaxshi odamlar aziyat chekib, yomon odamlar rohat qilishi mumkin-da. Shunday fitna yomon narsa. Shuning uchun bu narsalarni endi bitta rivoyatga yoki bitta oyat hadisga suyanib turib xalqni bo'lmaydi. Buni o'sha sharoitga ham qaraladi. Hayotga tatbiq qilish o'zini qonun qoidalari bor.
Agar payg'ambarimiz hozir hayot bo'lsa qanday javob berar edi bunga? Va sizlar qanday javob beryapsizlar degan savol bo'lyapti-da.
Mana sharoitdan u musulmonlar zaif bo'lgan paytida, islom dini zaif bo'lib, bir g'arib bo'lib turgan paytlarda albatta juda kechirimli bo'lib, ularga hech qanday javob qaytarilmagan. Makka-i Mukarramada, Madinaga kelganlardan keyin islom dini ravnaq topib, ana shekin o'sha uch olishlar, qasos olishlar, intiqom olishlarga keyin o'tilgan. Bu islom dinini tarixida bor. O'shaning uchun o'sha sharoitga qarab qilish kerak. Uni o'ch olaman deb yo uni jazo qilaman deb yana undan ham kattaroq bir fitnalarga qolinmasa bo'ldi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujumga oid o'zining shaxsiy munosabatini bildirdi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Navbatdagi materialimiz UzNewsNet bilan bog'liq, UzNewsNet sayti bilan bog'liq yaqinda yopilib qolgan edi. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti UzNewsNet mustaqil nashrining yopilishida Karimov rejimini ayblada 2005 yilda O'zbekistonda tashkil etilgan mustaqil nashr o'tgan oyda kiber hujumlar ortidan faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yoxan Bixir UzNewsNet nashrining yo'q qilinishi O'zbekistonda diktatorlik rejimi sharoitlarida zo'rg'a turgan erkin matbuotga berilgan jiddiy zarba bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
To'stlarga qaramay UzNewsNet nashri so'nggi 10 yil mobaynida O'zbekiston ichida ommabop mustaqil axborot manbai bo'la oldi deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 15 yanvar kungi bayonotida. UzNewsNet bosh muharririning elektron pochta qutisi hakerlar tarafidan sindirilishi va O'zbekistondagi muxbirlarning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan axborotning internetga sizdirilishi ortidan mustaqil nashr o'tgan oy faoliyatini to'xtatgan edi. UzNewsNet mustaqil nashri 2005 yilda ikki o'zbek jurnalisti Galima Buxorboyeva hamda Qudrat Bobojonlar tarafidan Toshkentda tashkil qilingandi. Siyosiy qochqin sifatida mamlakatni tark etgan ikki jurnalist 2006 yilda nashrni chet elda qayta tiklashgandi. O'tgan yil sayt bosh muharriri Galima Buxorboyevaning elektron pochta qutisiga qilingan hakerlik hujumi va pochta qutidagi konfidensial ma'lumotning tarmoqqa sizdirilishi O'zbekistonda qolgan mustaqil jurnalistlarni tahdid ostida qoldirdi. Bu hodisa ortidan nashr dastlab 1 oylik tanaffusga chiqqanini e'lon qildi, keyin esa sayt faoliyatini butkul to'xtatishini e'lon qildi. Prezident Islom Karimovning qo'riqchi ko'pkaklari ushbu erkin axborot nashrini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldilar, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bo'limi rahbari Yohan Birning 15 yanvar kungi bayonotida. Janob Birga ko'ra, O'zbekiston nashrining yo'q qilinishi O'zbekistonda diktatorlik rejimi sharoitlarida zo'rg'a turgan erkin matbuotga berilgan jiddiy zarba bo'lgan. O'zbekiston nashrining bosh muharriri Galima Buxorboyeva 16 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda muxbirlari xavfsizligini o'ylab sayt faoliyatini to'xtatishga qaror qilganini aytadi.
Когда против Узнесена течения почти года шла жуткая грязная кампания, когда в нас обливали грязью, но кто по большому счету хоть заступился и написал хоть маломальское какое-то заявление в защиту свободы слова, не нас.
Бізге қаршы кампания бір нече ел давам етті. Үстімізге мағза вағдарышты. Біз шу тақтытлар қаршыста елғыз қолып еттік. Kimdir bizni himoya qilib chiqdimi? Kimdir so'z erkinligini himoya qildimi? Aksincha, ko'pchilik bizga qarshi kampaniyaga jo'r bo'lib turdi. Hatto Fransiyada karikaturachilarning o'ldirilishi yuzasidan bildirgan fikrlarim uchun menga o'lim tahdidlari haqida sharhlar kelmoqda. Bunaqa sharoitda qanday faoliyat qilish mumkin, deydi Buxorboyeva.
Но оказалось, что огромное число людей просто как раз-таки ненавидели то, что мы писали. Появилось огромное количество людей, которые наоборот пытались нас клеймить или даже призывы меня убить и так далее за то, что я высказала мнение по поводу вот этого жуткого убийства журналистов, карикатуристов в Париже.
O'zbekiston nashri bosh muharriri O'zbekistondagi jurnalistlar haqidagi konfidensial ma'lumotlarni internetga sizdirgan shaxslar ustidan endilikda sud va immigratsiya idoralariga shikoyat qilajagini ham aytadi.
То есть как бы история не совсем закончена с тем, что O'zbekiston ушел. Я сейчас хочу потратить свое время, в ближайшее время, чтобы поставить на место всех этих, этих псов, которые атаковали нас. Я буду писать жалобы в миграционные службы.
Мен суддан ташқари иммиграция идораларига ҳам шикоят қилмоқчиман. Бундай одамлар нима асосда бу ерда қочқинлик мақом олишган? Мен шуни таъкид этмоқчиман. Шунингдек, Европа қандай қилиб ўрта асрлар услубида яшашни тарғиб этувчи исломчиларга бошпана беряпти? Бундай одамлар Европада ўтириб, бу ерда сўз эркинлиги устунларини яксон қилишга уриняптилар-ку, деди Бухорбоева.
То, что они предоставляют убежище исламистам, которые потом начинают требовать, чтобы все жили по их средневековым законом в Европе.
Hozirda O'zbekistonda kamida 10 jurnalist qamoqda qolmoqda. Shu mahkum jurnalistlarning biri UzNewsNet mustaqil nashrining Qoraqalpog'istondagi muxbiri bo'lib ishlagan Solijon Abdurahmonovdir. UzNewsNet nashrining ismi sir qolishini istagan O'zbekistondagi muxbirlardan biri Ozodlik bilan suhbatda mamlakat ichida xavf ostida qolib ketganliklarini aytadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari to'laligicha senzura ostidadir. Tashkilot O'zbekistondagi voqealarni chet mamlakat lardan turib yoritib boruvchi Fergana.ru, Ozodlik radiosi va Jarayon kabi nashrlar qolganini tilga oladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz mashina o'g'rilari to'g'risida. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining aytishicha, sudlarda mashina o'g'irligi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'rib chiqish ko'paygan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashri Postda gazetasi ham keyingi bir oy ichida mashina o'g'irligi bilan bog'liq bir necha xabarni e'lon qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Toshkentdagi Chilonzor tuman sudi mashina o'g'irligida ayblangan fuqaroga 10,5 yil qamoq jazosi belgilagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining ta'kidlashicha, joriy yilning 2 haftasi davomida Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi mashina o'g'irlash bo'yicha 3 jinoyatni ko'rib chiqqan. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu yarim yil oldingiga qaraganda deyarli 2 marta ko'p. Hozir bitta Toshkent shahridagi sud mashina o'g'irligi bo'yicha haftasiga bitta jinoyatni ko'rib chiqmoqda. Masalan, o'tgan yilning 1-yarmida oyda bitta shunaqa jinoyat ishi ko'rib chiqqanmiz, deydi suhbatdosh. Ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va narxi 40 ming AQSh dollaridan yuqori bo'lgan avtomobillar o'g'rilarning asosiy nishoniga aylangan. Suhbatdosh Toshkent shahri Chilonzor tuman jinoyat ishlari sudi ko'rib chiqqan mashina o'g'riligi bilan bog'liq mahkama tafsilotlarini gapirib berdi. Manbaning aytishicha, ilgari oddiy o'g'irlik bilan qamalgan shaxs amnistiya bo'yicha ozodlikka chiqqandan keyin mashina o'g'irligi bilan shug'ullangan. U Toshkent shahridagi fuqaroga tegishli Nexia rusumli avtomobilni o'g'irlab, Zangiota tumanidagi garajga olib borib, parchalarga ajratib sotib yuborganligini tan oldi. Keyin ayni jinoyatchi yana bir Nexia'ni o'g'irlab yashirib qo'ygan, sal o'tmay Nexia egasidan mashinani qaytarish uchun 2000 dollar suyunchi pul so'rab shantaj qilgan. Mana shu shantaj mobaynida jinoyatchi qo'lga tushdi va Toshkent shahri Chilonzor tuman jinoyat ishlari sudi tomonidan 10 yil 6 oy qamoq jazosiga hukm qilindi, dedi Ozodlik manbasi. Huquq tartibot organlarida ishlaydigan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdoshning aytishicha, O'zbekistonda mashina o'g'irligining avj olishiga amnistiya bo'yicha jinoyatchilarning ozodlikka chiqarilishi ham sabablardan biridir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Postda gazetasi joriy yilda Samarqandning Oqdaryo tumani va Xorazmning Yangariq tumanlarida yuz bergan avtomobil o'g'irligi hodisalariga oid tafsilotlarini yozdi. Ozodlikning o'z manbalaridan ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Andijon viloyatidagi masjidlardan biri oldida juma kuni mashina o'g'irligi sodir bo'lgan. Masjidda juma namozini ado etayotgan taksichi yigitning Nexia avtomashinasi o'g'irlab ketilgan. Ozodlik manbalaridan yana birining bildirishicha, o'tgan yilning dekabr oyida Toshkentning Sergeli tumanida yashovchi taksichining ham avtomashinasi o'g'irlab ketilgan. Toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya qo'shni respublikalar bilan solishtirganda O'zbekistonda mashina o'g'irligi kam degan stereotip chippakka chiqayotgandan tashvish bildirdi. Nima ham derdik, bizda mashina olib qochish masalasi juda jiddiy. Bizda mashina o'g'irlaganga 15 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Shu bois MDHdagi boshqa respublikalar bilan solishtirganda mashina o'g'irligi har holda bizda nisbatan kam deb hisoblanar edi. Shu bugunga kelib Toshkentda avtomobil olib qochadiganlarning yana paydo bo'lishi aholi orasida kichik bir sarosima uyg'otdi, dedi toshkentlik haydovchi va ijtimoiy tarmoq blogeri Nastya. Keyingi 20 yil ichida O'zbekiston ufqlarida ko'rinmay qolgan mashina o'g'irlarining Toshkentga qaytgan haqidagi maqolani yozish chog'ida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbalarimizga qayta-qayta bog'lanish asnosida mashina o'g'irligi bilan bog'liq yana bir muhim ma'lumotga ega bo'ldik. Bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda mashina o'g'irlab, uni suyunchi evaziga topadigan jinoiy guruhlar faollashgan. Jinoyatning bunday turi o'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekistonda avj olgani kuzatilgan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi gap afg'onistonlik bola askarlar, Afg'onistondagi bola askarlar, bola jangarilar to'g'risida. Bu mamlakatda xudkush hujumlarni amalga oshiradiganlarning taqriban hammasi yosh bolalardir, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Ularga Pokistonning ayrim diniy madrasalarida xudkush hujum bo'yicha ta'lim beriladi. Ana shu hujumchilardan ayrimlari yaqinda qo'lga olingan. Mazkur bolalar qay tarzda xudkush hujumni amalga oshirishga tayyorlanganliklari borasida Ozodlik radiosiga ma'lumot berganlar va o'sha ma'lumotlardan paydo bo'lgan lavha bilan olim cho'xcha.
Afg'onistonda xudkush hujumlarni amalga oshiradigan hujumchilarga Pokistonning ayrim diniy madrasalarida afg'onistonliklar kofir bo'lganliklari hamda afg'onlar yurti amerikaliklar tomonidan ishg'ol etilgani borasida zehniyat beriladi. Aytilishicha, mazkur hujumchilarning katta qismini balog'at yoshiga yetmagan bolalar tashkil etadilar. Kobul viloyatining Surubiy tumani aholisidan bo'lgan 13 yashar Bilol xudkush hujum bo'yicha Pokistonning Peshovar shahriga qarashli Tangi mintaqasi diniy madrasasida ta'lim olgan. U tog'asi tomonidan mazkur madrasaga olib borilganini e'tirof etdi. Menga Kobul aholisi kofirlardan iborat ekanliklari haqida zihniyat berdilar. Xudkush hujumni amalga oshirib, jannatga kirishimga ishontirgan edilar. Hujumni amalga oshirmasdan oldin qo'lga olinganim uchun xursandman. Bevaqt o'limdan qutuldim. Ko'zlari yoshga to'lgan Bilol otasi va onasini qattiq sog'inganini bildirdi. 18 yoshar Mirahmat ham Pokistonda xudkush hujumni amalga oshirish borasida Pokistonda tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qildi. U pokistonliklar tomonidan Peshovarning Kurum Ejensi mintaqasidagi Muhammadiya madrasasida tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Mirahmatga ko'ra, pokistonlik ustozlari unga xudkush hujumni amalga oshirgach, jannatda uni 72 hur kutib olishini aytganlar.
Barimami gaftki, ami davlat fe'li kas, yo musulmon nestan. Va Afg'oniston Amerika umida yo.
Menga Afg'oniston davlati kofir bir davlat bo'lgani va Afg'onistonni amerikaliklar ishg'ol etganini ta'kidlab, ularga qarshi jihad qilish farz ekanini aytardilar, meni ishontirdilar. Tomirlarimda qonim qaynadi, jihadga tayyorlandim. Urush haqida videolarni ko'rsatardilar, sahobalar hayotidan hikoya qilardilar.
Videoyi jang nishon medod, diga tabliğ megofti, qisay sahoba va
ayrim mutaxassislar turli omillarni afg'on yoshlarini xudkush hujumlarni amalga oshirishlikka yetaklashini aytadilar. Savodsizlik, kambag'allik va ishsizlik ana shu omillardan sanaladi. Aytilishicha, ayrim bolalar chet ellik kuchlardan o'ch olish uchun ham o'zlarini portlatishga majbur bo'ladilar. Qandahor viloyati aholisidan bo'lgan Idris yaqinda poytaxt Kobulda qo'lga olingan edi. Uning iddao qilishicha, NATO kuchlari havo hujumida otasini qo'ldan bergan. U xorijlik kuchlardan o'ch olish maqsadida Qandahor viloyati madrasalaridan birida xudkush hujum bo'yicha tayyorgarlik ko'rib, Kobulga kelganini tilga oldi. So'nggi yillar davomida Afg'onistonning ayrim hududlarida sodir etilgan xudkush hujumlar oqibatida minglab kishi, jumladan tinch aholi, afg'on harbiylar hamda chet elliklar nobud bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi gap yozuvchi prezidentlar to'g'risida. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari prezidentlari qancha kitob yozganiga qiziqqanlar navbatdagi lavhaga quloq solsin. Islom Karimov mintaqa prezidentlari orasida eng ko'p kitob yozgan prezident sifatida ko'riladi. O'zbekistondagi kitob do'konlarida ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov to'la asarlar to'plamining 20-chi jildi sotuvga chiqarilgan. Mintaqa prezidentlari yozgan kitoblar va ularning maktablarda o'qitilishi tarixini Elmurod o'rgandi.
Tojikistonda prezident Emomali Rahmonning Tojiklar tarix ko'zgusida deb nomlangan 4 tomlik asari maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga Ma'rif va Fan vazirligi rasmiysi Abdujabbor Aliyev ma'lum qilgan. Mamlakatdagi ta'lim dargohlari o'qituvchilariga bu kitob bo'yicha turli muhokamalar, davra suhbatlari o'tkazish taklif qilindi. Kitob hozir barcha kutubxonalarga tarqatilgan, uni barcha o'qituvchilar o'qib chiqqan, dedi Abdujabbor Aliyev. Ayni paytda Ozodlikning tojik xizmati muxbirlari Dushanbe shahrida oddiy odamlar orasida prezident asarlarini o'qigan yoki o'qimaganliklari haqida savolga javob so'radi. So'rovda ishtirok etgan dushanbeliklarning asosiy qismi Emomali Rahmon asarlaridan bexabar ekanliklarini aytgan. Dushanbeda kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi Bobojon Karimovning aytishicha,
"Chalnamda kitob do'ran janob hamisha bo'yni janob sifatida bu narx qaysi qanday bo'lib qolmasa"
Prezidentning kitoblari juda qimmat bo'lgani uchun ham ularni sotib oluvchi odamlar kam. Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Turkmanistonda prezident kitoblarini maktablarda o'qitish an'anaga aylangan. O'zbekistonda prezident kitoblaridan tashqari prezidentning ayrim nutqlari ham maktablarda o'qitiladi. Masalan, 2014-2015 o'quv yilida Islom Karimovning 2014 yil may oyida Samarqandda o'tgan xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi o'rta maktablarda fakultativ mashg'ulot sifatida o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston Ma'orif vazirligi rasmiysi bildirgan edi.
Bizda 9 sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. Shu 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosini xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar, shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyin ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erishi ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
O'zbekistondagi kitob do'konlarida ayni paytda prezident Islom Karimov to'la asarlari to'plamining 20-chi jildi sotuvga chiqarilgan. O'z kitob o'z internet magazini esa 312 betdan iborat 20-chi jildni xaridorlarga 6400 so'mdan taklif qilmoqda. 2008 yilning 27 mayida Britaniyada chiqadigan Times gazetasi prezident Karimovning chop etilgan asarlari umumiy nusxasi 30 millionga yetgani haqida xabar bergan edi. Biroq bu xabarning naqadar asosli ekani borasida O'zbekistonda rasmiy ma'lumot yo'q. 2011 yilning 17 martida Ozodlik radiosi Jaslik qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majbur qilinayotgani haqida o'z manbalariga tayangan holda maqola e'lon qilgandi. Mintaqa mamlakatlari prezidentlari kitob yozish borasida O'zbekiston prezidenti kabi sermahsul emas ekanlar. Turkmaniston sobiq prezidenti Safar Murod Niyozovning Ruhnoma nomli asar yozgani ma'lum. Bu asar turkman maktablarida o'qitilgan. Turkmanistonda haydovchilik guvohnomasini olish uchun ham Ruhnomadan imtihon topshirish kerak bo'lgan. Niyozov o'limidan so'ng uning asari maktab dasturidan olib tashlandi va o'rniga yangi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Baxt qushi, Tirik afsona, Yaxshidan nom qoladi, Qanotli tulporlar kabi asarlari o'qitila boshlandi. Qozog'iston tarixchilar kongressi esa prezident Nazarboyev asarlarini maktab dasturlariga kiritish taklifini tez-tez takrorlab turadi, ammo shu kungacha bu taklif inobatga olingan emas. Qirg'izistonning avvalgi prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev prezident bo'lganlaridan so'ng har biri ikkitadan kitob yozishga ulgurgan. Biroq bu kitoblarning mazmuni u yoqda tursin, ularning nomlarini ham kamdan kam odam eslay oladi. Qirg'izistonning yangi prezidenti o'z biznesini jahon adabiyoti namunalarini qirg'iz tiliga tarjima qilib nashr etishdan boshlagan. Biroq prezident bo'lganidan beri Almazbek Atambayev birorta kitob yozgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Eutolkonanda Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisovlivas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklauset je s Rádio Brýva Eiro.
Uvodu Azad Tavnávasi.
Anšir Azadlik Radiusa.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirme azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Bu je Radio Slobodna Evropa.
Vy smosos Europos radio.
Vy ste nevelnite na Radio Slobodna Evropa.
Efirde Radio Slobodna.
Efirde Azadlık radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jumani bugun qayerda o'qidingiz?
Bugun o'sha Toshkent poytaxtimizning markaziy masjidi bo'lgan o'sha Hoji Ahror Valiy masjidida o'qidik, imomlik qilib juma namozini, demak, Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori aka o'qib berdilar.
O'zbekning odatiy savolini berdim, jumani qayerda o'qidingiz deb. Keyin o'zbek boshqa savolni ham beradi. Nima gaplar bo'ldi? Jumaga bormagan odam yoki boshqa masjidda o'qigan odam bu masjidda o'qigan namozxondan shunda so'raydi. Nima gaplar bo'ldi juma namozida?
Sarvar aka, kasbimiz jurnalist bo'lganligi uchun baribir endi avvalo e'tiqodimiz Xudoga, lekin kasbimiz nuqtai nazaridan ham o'sha uyimiz yonidagi masjidlar qolib, o'sha markaziy masjidga borishga to'g'ri keldi. Buni yagona sababi bor, sabablardan bittasi o'sha Parijda bo'layotgan voqealar. Umuman dunyoni tebratayotgan, dunyoni bir titratib turgan hozirgi o'sha payg'ambarimiz o'sha karikaturasini chizish va uni orqasidan kelgan mojarolar bilan bog'liq vaziyat aks etarmikan? Bizni o'sha masjidlarimizda bizni imomlarimiz tilidan bu o'sha namozxonlarga qanday yetib borar ekan, auditoriyaga qanday yetib borar ekan, hukumat imomlarga qanday topshiriq bergan ekan, ko'rsatmalar bergan ekan degan qiziqishlar xayolimda bor edi, lekin bu haqida birorta Anvar qori aka gap gapirmadilar. Menimcha bunga bir shama qiladigan yoki bo'lmasa buni u bir umumiy tasniflaydigan shu narsalar bir tilga oladigan gaplar ham hatto bo'lmadi, faqat o'sha doimiy o'sha ota-onani hurmat qilish kerakligi, e'tiqodni haligi qanday qilib toza tutish kerakligi haqidagi shu umumiy amr ma'ruf bo'ldi juma haligi xutbasidan oldin.
Demak, bunaqa masalalar tilga olinmadi. Umuman O'zbekistonda ko'cha-ko'yda, mahalliy matbuotda qanchalik muhokama qilindi shu Charlie Hebdo bilan bog'liq masalalar?
Bu masalan o'sha o'zim jurnalist sifatida mana dunyo matbuotini kuzatib boryapman. Dunyoda siyosiy, ijtimoiy ma'noda va boshqa bir sohalarda ham katta bir to'lqinlar yasayotgan bu hodisa o'zbek jamiyatida negadir unchalik tilga olinayotgani yo'q. Buni yagona sababi deb hisoblayman, bu o'sha ommaviy axborot vositalarida bu voqeani yoritilmayotganligi. Masalan, mahalliy gazetalarda yo'q yoki bo'lmasa o'sha masjidlarda ommaviy ibodatlar davrida bu narsani hukumat hali bir muhokamaga qo'ygani yo'q yoki bo'lmasa mamlakat ichidagi masalan milliy ijtimoiy tarmoqlarda, milliy televideniya, milliy haligi aytaylik gazetalar, hatto ko'ngilochar gazetalarda ham bu masalalar bo'yicha bir yetarlicha bir haligi axborotlar berilgani yo'q. Shuning uchun o'zbeklar, o'zbek jamiyati bu o'sha hodisalar, o'sha Parijda bo'lgan hodisalar, terrorchilik hodisalarini muhokama qilish imkoniyati yo'q. Lekin baribir elita qismi bor xalqni, odamlarni, shularni o'rtasida bir gap bor. Go'yoki bu o'sha bular ham kundan-kunga tushunib boryapti, o'sha musulmonlarni tanqidga toqatsizligi yoki bo'lmasa shunday masalalarda toqatsizligi, bu umumiy islomni obro'yi tushirayotgani haqida umuman ziyolilarni o'rtasida gap bor. Masalan, ziyolilar deganda men qaysi qatlamni aytayapman? Ma'lum bir qism bor, masalan, yozuvchilar bor, jurnalistlar, mana gaplashishimizga to'g'ri keladi, mahalliy jurnalistlar yoki bo'lmasa mana artistlar bor. Ularni ichida bir uzuq yuluq shunaqangi bir nima deydi, axborotlar, o'sha axborotlarni muhokama qilish darajasidagi bir gaplar bor, lekin ular ham bir ko'ngil to'ldiradigan darajadagi bir haligi fonni bermaydi.
Mayli, boshqa masalalarga o'taylik. Parlament shakllanib bo'ldi, Senat a'zolari ham kimligi aniqlandi. Endi tinglovchimizga Senat bilan bog'liq masalalar juda katta qiziqish uyg'otadi tinglovchimizda degan ishonch yo'q. Balki alohida yana to'xtalarmiz umuman parlament saylovlari natijalariga. Meni bugun boshqa saylov qiziqtiryapti va shu saylov bilan bog'liq savolni bir boshqacharoq qo'ymoqchiman. Siz, Abdurahmon, ko'proq liberal demokratmisiz, xalqchil demokratmisiz yoki sotsial demokratmisiz? Qanaqa demokratsiz? O'zi O'zbekistonda demokratni ham turi ko'p ekan.
Men o'sha savolingizga javob berishdan oldin birozgina maqtanib qo'yish xohlardim Sarvar aka, chunki o'tgan ozod nazarlarimizda voqealar rivoji baribir men aytgandek ketadi, ya'ni o'sha prezident saylovida muqobil nomzodlar bo'ladi va siyosiy partiyalar qo'g'irchoq bo'lsa ham o'zlari nomzodlarini ko'rsatadi degan edim va shu mantiqdan kelib chiqib sizni savolingizga javob bermoqchiman, o'zimni haligi fikrlarimni aytmoqchiman. Demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda sotsial demokrat ham, liberal demokrat ham yo bo'lmasa xalq demokratiyasi degan, xalq demokratiyasi degan tushuncha ham deyarli yo'q, chunki demokratiyani o'zi yo'q. Mana shu tushunchalar asosi bo'lgan.
Yana bir xil demokratiya bor. Lekin yana demokratlarda yana bir turi bor. Liberal, xalqchil, sotsial demokrat, yana
milliy tiklanish degan
nima bor? Millatchi demokratlar deyiladimi endi ular?
Endi ularni millatchi desa ham bo'ladi, chunki ularni o'sha ustavlarida, ularni g'oyalarida, strategiyasida o'sha millatni an'analarini qadrlash degan narsa ustuvorroq. Endi savolingizga konkret
demokratiya, demokratiyaning o'zi yo'q deyapti u deysiz.
Albatta, demokratiyani o'zi yo'q. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim tabiatan liberal demokrat odamman deb o'ylayman o'zimni, chunki ko'pchilikda o'sha fikrga quloq solish va ko'pchilikni tarafdori bo'lish va shu yo'nalish orqali ketishi tarafdoriman. Chunki baribir biz istaymizmi, istamaymizmi, ko'pchilik, ya'ni masalan o'sha demokratiyani asosi ham o'z ko'pchilikda. Ko'pchilik fikri degani, xalq fikri degani, o'sha ma'noda men o'sha liberal demokratik yo'l tanlagan bo'lardim, lekin bu degani
demak bu degani to'xtang, demak bu degani agar Markaziy saylov komissiyasi liberal demokratik partiya nomzodini ko'rsatgan Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olsa, siz saylovda Islom Karimovga ovoz berasizmi?
Yo'q, bu deganim Islom Karimovga ovoz beraman deganim emas, chunki Islom Karimovni men liberal demokrat deb hisoblamayman, chunki uni har bir chiqishlarida uni sotsial demokrat ekanligi, endi albatta demokrat bu yerda qo'shtirnoq ichida sotsial demokrat ekanligi ko'rinib turadi. Sababi mana kecha ham aytyapti, mana kechagi o'sha parlamentdagi oxirgi chiqishda ham aytyapti, iqtisod bo'lmasdan siyosat haqida gapirish mumkin emas, iqtisod xalqni ta'minlamasdan unaqa qilish mumkin emas, unaqa qilish mumkin emas degan bir shunaqangi haligi haligi nima deydi almisoqdan qolgan gaplar, eskirgan gaplar aytyapti. Lekin mana masalan men saylovga borsam nima qilaman Sarvar aka? Masalan to'rtta nomzod bo'ladigan bo'lsa, to'rtta partiyadan bo'libdi, byulletenni soxtalashtirib bo'lsa ham tagiga Abdurahmon Tashanov deb plus qo'yib chiqaman. Nima uchun? Nima uchun? Chunki men o'zimni masalan bularni ichida birorta bir aytaylik liberalmi yo boshqa xarakterdagi demokratni ko'rayotganim yo'q. Masalan aytaylik prezident Islom Karim o'zidan o'zi tushunarli albatta kimligi, lekin bu keyingi nomzodlarimiz masalan Ketmonov yoki boshqa bir nomzodlarimiz mana bugun chiqyapti, Narimon Umarov deganini qo'yisharmish bu Adolat partiyasi. Bu nomzodlar albatta qo'g'irchoq nomzodlar va bir martalik o'sha sahna ko'rinishiga olib chiqadigan qo'g'irchoqlar. Masalan bu saylovdan keyin aytaylik bu odamlarni hatto izini ham topolmaysiz, chunki bunaqa deyishimga sabab 2005-yilda Abduhafiz Jalolov degan o'sha falsafa fanlari doktor, professor odam bor edi. Hatto shu odam poytaxtdagi uyini tashlab ko'chib ketishga majbur bo'ldi degan ma'lumotlar bor bizda.
Abdurahmon, mana qo'g'irchoq deyapsiz, spektakl deyishadi, O'zbekistonda o'tadigan saylovlarni o'tgan saylovni ham shunaqa deyishdi. Endi bu yangi gap emas. Yangi gap emas, 25 yildan beri bo'layotgan gap. Karimovni nomzodi ko'rsatilganligi to'g'risidagi xabarni odamlar qanday qabul qildi?
Mana statistika uchun aytaman. Mana bugun 5 ta odam bilan gaplashdim. Hamma aytyapti. Masalan bitta mana doktor bor o'zimiz, bu hali menga kelib har zamonda bir hali ishim tushganda qarab turadigan doktor, shu o'zi bo'lavergani yaxshi, hech bo'lmasa tinchlikni saqlab turadi, unaqa bunaqa deydi. Ikkinchi gaplashgan odamim o'sha davlat hokimiyati idorasida ishlaydi, ya'ni qishloq xo'jaligini vazirligini bitta boshqarmalaridan bittasida ishlaydi. U odam aytyapti, baribir deydi, tinchligimiz hozirgi yurtimizdagi o'sha siyosatni kafolati baribir Karimov, o'shaning uchun Karimov bo'lgani yaxshi deydi. Yozuvchi bir do'stimiz, endi u o'sha qo'rqqanidan boshqasidan aytyaptimi yoki bo'lmasa haqiqatdan ham shunga ishonadimi, unisini bilmayman. U ham aytyaptiki, masalan Karimov yaratib bergan sharoitni boshqa bironta odam yozuvchilarga yoki boshqa nimalarga g'amxo'rlik yaratib bermaydi degan umumiy bir shakl bor. Masalan shu 5 ta odamdan kichik bir haligi suhbat tarzida bir monitoring o'tkazgan bo'lsam, shuni 5alasi ham o'sha Karimov nomzodini yoqlayapti. Endi o'zimga keladigan bo'lsak, o'zim ham masalan haqiqatdan o'ylab qolaman. Masalan aytaylik, tasodifiy hal nomi chiqmagan, hali bizga haligi nima deydi, birorta bir ambitsiyasi tanish bo'lmagan yoki bo'lmasa bir nima bo'lmagan Ketmonovga ovoz berish kerakmi yoki bo'lmasa o'sha haligi kech bo'lmasa bir haligi barqarorlikni, endi albatta haligi harbiy ma'noda yoki boshqa bir haligi tinchlik osoyishlari ma'nosida aytib barqaror saqlab turgan Karimovga ovoz berish kerakmi degan bir narsani masalan o'ylab qolaman. Haqiqatdan O'zbekistonda hozir juda ham murakkab vaziyat, xalqni tanlash imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham saylovlar haligi eski gap bo'lsa ham aytishim mumkin, o'sha teatr yoki bo'lmasa o'sha sahnalashtirilgan bir tomoshalardan boshqa narsa emas. Buni hamma juda yaxshi biladi. Masalan Ketmonovning o'g'li, qizi Mesela Narimonovni yana kimidir qarindoshlari yoki o'zi menga o'xshagan tanishlari ovoz berishi mumkindir, lekin xalq baribir menimcha o'sha Karimovga ovoz beradi, hatto hukumat majburlamagan taqdirda ham va ovoz bermagan taqdirda ham u ish nimani o'zgartirmaydi, chunki saylov komissiyalari o'sha Karimovni 99 yoki 95% ovoz olganligini bildiradigan o'sha mandat xulosalarini chiqaradi.
Endi demak, bu ma'noda O'zbekistonning siyosiy hayoti ma'nosida bugun aytaylik 30-mart, o'zi aslida bugun siz bilan 16-yanvarda gaplashib turibmizmi?
Albatta.
Demak, bugun 16-yanvar, lekin O'zbekistonning siyosiy kalendarida bugun 30-mart desak bo'lar ekan, 29-martga belgilangan saylov.
Shunday desa ham bo'ladi, chunki mana odamlarning kayfiyati, davlat siyosati, hamma narsalar shu narsalarga ishora qilyapti. Lekin o'sha haligi nima deydi, kundalik kalendarlari o'rtasida qandaydir bir kutilmagan bir favqulodda vaziyatlar bo'lib qolmasa, bu odamlarni bir joni omon bo'lib tursa, bir qandaydir muhim bir favqulodda bir hodisa bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kutiladigan narsani aytish mumkin. Haqiqatan bugun Sarvar Usmon bilan 30-martda gaplashyapmiz desak bo'ladi.
Toshkentda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqin.